Adnod ôl Syr Paul at Colosied. Oedden ni'n effesu'r bore yma, wel, henod i am roi at Syr Paul at Colosied ar drydedd benod ar adnod gyntaf yn y drydedd benod. Felly, os cyfodwyd chi gyda Chryst, ceisiwch y pethau sydd uchod. Lle y mae Chryst yn eistedd ar ddeheulaw Duw? Ceisiwch pethau sydd uchod, lle y mae Chryst yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Weithiau mewn bywyd, mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn arddocaol. Ond oes, a da ni'n gallu sôn am yr amser cyn y digwyddiad, a da ni'n gallu sôn am amser ar ôl y digwyddiad, fel dau beth gwahanol bron. Hynny mae yna gyfnodau yn bywyd ni'n does gadael cartref i fynd i weithio neu i fynd i'r coleg. Chymod, cyn hynny, wel, oeddech chi yn dibynnu ar eich rhieni ac yn y blaen. Ar ôl hynny, oeddech chi'n gorfod bod yn mwy annibynnol. Oeddech chi'n gorfod byw eich bywyd chi'ch hunan, ddim dan gysgod eich rhieni yn yr un ffordd. Bywyd cynt a bywyd wedyn. Digwyddiad arall amlwg iawn sy'n newid bywyd ydy priodas. Lle gynt? Oeddech chi'n byw ar eich pen eich hunan? Wel, erbyn heddiw, beth bynnag, falle bod pethau ddim yr un peth, ond yn y dyddiau pan oedd rhywun yn aros nes bod rhywun wedi ymgyfamodi a'i gilydd cyn mynd i fyw efo'i gilydd. O'r blaen oeddech chi'n byw ar eich pen eich hunan, rwan dych chi'n rhannu eich bywyd efo rhywun arall. Mae pethau'n wahanol. Mae pethau di newid. A bywyd yn cymryd rhyw ddimensiwn gwahanol. Dydy hyn, da ni'n clywed llawer am y gwahaniaeth bydd yn y wlad yma post-Brexit. Mae pobl yn sôn am fywyd yn rhan o'r gymuned Ewropeaidd. A wedyn, sut fydd bywyd post-Brexit? A ryw feddwl, wel, ydy pethau mynd i fod yn wahanol y pryd hynny? Be fydd hi ymyd busnes? Be fydd hi ymyd teithio? Sut fyddwn ni'n gorfod cael visas er mwyn mynd i rai gwledydd yn Ewrop ac yn y blaen? Y newid yma. Ond mae'r Beibl yn dweud, nad oes ddim un newid mwy all ddigwydd i unrhywun na dod yn Gristion. Mae'n cael ei ddisgrifio mewn ffyrdd eithafol, ydy? Ail eni. Dych chi'n meddwl am y gwahaniaeth rhwng bywyd baban yn y groth a bywyd baban ar ôl cael ei eni? Waw, mae'r gwahaniaeth yn rhyfeddol, ydy? Mae'r Beibl yn deitho ni fod yr un sydd wedi credu yng Nghrist yn greadigaeth newydd. Yn greadur newydd oedd yr hen gyfeithiad yn deud. Bore yma, oedden ni'n meddwl am y gwahaniaeth rhwng bod yn geithwas i bechod a bod yn rhydd. Ac wrth ysgrifennu at Cresnogion Colosser, oedd Paul yn gallu bod yn hyderus. Mor hyderus fod dod at Iesu Grist wedi gwneud y fath wahaniaeth iddyn nhw. Doedd o'r rioed i fod yng Nghylosa, doedd o'm yn nabod y bobl yma'n bersonol. Ac eto, oedd o'n sôn am y gwahaniaeth oedd wedi digwydd iddyn nhw fel atgyfodiad. Bod nhw wedi cael eu cyfodi i fywyd newydd. Mae'n swnio yn wahaniaeth anhygoel yn dydy. Ac eto, pan ddes i'n Gristion, ddim yn siŵr os oedd pobl o'n gwmpas i'n gweld faint o newid oedd wedi digwydd i mi. Do'n i ddim yn sydyn o'n i wedi tyfu rhyw helo gole uwch ymhen neu adenydd ar ynghefn fel rhyw angel ac yn y blaen. Do'n dim newid amlwg fel yna i'w weld yna. Mae rhai pobl yn gallu sôn am ei achlysur o ddod at Iesu Grist fel hefyd fel achlysur i rhyddhau nhw o fod yn gaeth i gyffuriau neu'n gaeth i alcohol neu rhyw newid syfrdanol fenna. Rwan, fies i rioed yn gaeth felly trwy drigaredd Duw a doedd y newid mawr yna ddim i weld yn ddau. Ac eto mi oedd o'n newid syfrdanol yn ynghalon ni. Newid mewn perthynas â Duw. Newid mewn perthynas â Iesu Grist. Newid yn y pethau o'n i'n obeithio. Newid mewn uchelgais. Newid mewn dymuniadau i ryw raddau. Wrth gwrs, oedd na rai dymuniadau ddim yn newid. O'n i'n dal i hoffi cerddoriaeth, o'n i'n dal i hoffi marmait. Ond eto, oedd na bethau mwy dwfn a mwy pwysig oedd wedi newid yn ddau. Ac eto, fe ddylai pobl fod yn gallu gweld rhyw newid. Fe ddylai pobl weld newid ynddo chi os ydych chi wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist. Mi ddylai ni fod yn cael yn newid, yn traws newid, o ogoniant i ogoniant. Felly, sut o dod at Grist, neu sut mae dod at Grist yn yn newid ni? Sut fedrwn ni wneud yn siŵr bod y newid yma yn digwydd ynddo ni? Mi oedd Paul yn sgrifennu at Cristnogion Colosa, a mi oedd nhw'n wynebu problem arbennig. Ond y rai wedi dod mewn, mae'n lot o feddwl ynglyn â be'n union oedd yr heresi arbennig oedd wedi dod, ond mi oedd rhai pob dir fewn a dweud, wel, mae yna Grisnogion cyffredin, ond i wir fod yn Grisnogion special, mae rhaid i chi, gael rhyw wybodaeth ddirgel. Mae rhaid i chi gwybod am y gnosticiad rhai pobl o rhyw grŵp o bobl oedd yn dweud bod rhaid i chi gael rhyw wybodaeth ddirgel oedd yn dod trwy rhyw weledigaeth neu trwy gymryd rhan mewn rhyw seremoni ac yn y blaen. Ac yn amlwg oedden nhw dod at Grisnogion Colos ac yn dweud mae rhaid chi ddilyn rhai gorchmynion, mae rhaid chi gadw rhai gwyliau, mae rhaid chi nid just mynd syth at Iesu Grist, ond rhaid chi fynd trwy gyfrwng rhyw angylion neu rhyw ysbrydion eraill cyn dod at yr arglwydd Iesu Grist. Gwyd Paul na ddeithio nhw drychwch. Dych chi ddechrau rhai o hynny i gyd? Pam rydych yn ymddangostwng i orchmynion, peidiwch eich ffwrdd, peidiwch a blasu, peidiwch a thrafod. A hynny ynglyn â phethau sydd i gyd yn darfod wrth ei defnyddio. Dilyn rheolau cathrawisau dynol yr ydech. Dych chi wedi marw i'r math yna o bywyd, meddwl Paul. Wedi'ch claddu gyda Christ. Mae gynnwch chi fywyd newydd. Felly'r cwestiwn cyntaf, falle i holi fan yma ydy, ydyn ni yn siŵr bod ganddo ni'r bywyd newydd yma? Ydyn ni gyd fan yma'n honni bod ni'n credu'n yr arglwydd yn den? Ond ydyn ni'n siŵr? Ydy yn crefydd ni'n fater o ddilyn rheolau, bod yn bobl efengylaidd gywir felly? Neu ydy yn crefydd ni'n berthynas efo'r arglwydd Iesu Grist? Yngheiriau Paul yn yr llythyr yma, Christ yno chwi gobaith y gogoniant. Bod Christ yn fyw yn ein calonau ni trwy'r ysbryd glân. A ni'n ei mewn perthynas efo fo. Er bod ni'n grisnogio yn ers blynyddoedd, mae'n werth i ni holi'n hynny'n dro ar ôl tro. Ydw i yng Nghrist. Nid er mwyn bwrw amheuaeth, ond er mwyn gwneud yn siŵr bod ni dal gafel yn yr arglwydd Iesu Grist, a Christ yn gafel ynddo ni. Ond ar ôl deud wrth Grisnogion Colosaf yn yma ynglyn a, wel, peidiwch a cymryd eich cais siwo gan y bobl eraill mae sydd wedi dod fewn. Mae'n deithyn nhw, dyma sut i fod yn rhydd. Mae yna bethau sydd eisiau i chi i'w ceisio. Ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Dyma'r pethau ddylai gymryd eich bryd chi. Ewch ar ôl y pethau yma. Ceisiwch gael gafel ar y pethau yma. Ond be ydy'r pethau yma? Be ydy'r pethau sydd uchod? Ac yn aml mae pobl yn sôn am ryw arferion ysbrydol ac yn y blaen. Fel y pethau sydd uchod. Ond be mae Paul fan yma wedi ceisiwch y pethau sydd uchod. Lle mae Crist yn eistedd ar ddehelaw Duw? Ond dyna'r allwedd lle mae Crist yn eistedd ar ddehelaw Duw. Chi'n gweld? Da ni'n dysgu yn y Beibl a da chi gyd yn gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist ar ôl bod ar y ddaear yma, ar ôl ddim o farw ac yna atgyfodi. Dyma fo'n esgyn i'r nef a dyma fo'n esgyn at ddehelaw Duw. A gynne lle mae o yn eistedd ar ddehelaw'r tad. Tan y diwrnod y bydd o'n dod nôl ar gymylau'r nef mewn gogoniant mawr. Felly, be di'r pethau sydd uchod lle mae Crist yn eistedd ar ddehelaw Duw? Wel, yn gyntaf, ar pethau yma'n bethau mae Crist yn cynnwys yn ei eirioleth. Le mae Crist yn gweddio dros nhw, gallwn ni roi o fel yna. Da ni'n darllen eto yn yr Hebreaid bod Crist i esgyn i'r nef, nid jyst i eistedd lawr a cael gorffwys ar ôl gorffen i waith yma ar y ddaear. Mae'n fyw bob amser, meddai'r llythyr at yr Hebreaid, penod 7, adnod 25. Mae'n fyw bob amser i eiriol trostent. Pan oedd ar y ddaear, byddododd Iesu fwy neu unwaith, mi ofynaf i'm tad, dwi'n mynd i'r nefoedd, a wedyn dwi'n mynd i ofyn i'm tad, dwi'n mynd i fod yn eiriol, dwi'n mynd i fod yn gofyn iddo fo, wneud pethau. A da ni'n gwybod beth mae'r arglwydd Iesu'n cynnwys yn eirioleth? Wel, mae yna lwyth o bethau ddari o ddeud pan oedd ar y ddear sydd yn anogaeth i ni feddwl o mae o'n dal i eiriol y pethau yma. Yn gyntaf yn Ioan 14, fe ofynaf i na'i'm tad, oedd yn sôn am pan oedd o'n mynd at y tad, fe ofynaf i na'i'm tad ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Oedd yn dweud byddai fo'n gofyn am i'r Ysbryd Glân gael ei ddanfon. Ac wrth gwrs fe ddoth yr Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost am yr Ysbryd Glân i bod ar waith yn y byd ers hynny mewn modd rhyfeddol iawn ymhlith disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Ond gallwn ni fod yn hyderus bydd Iesu'n parhau i weddio bod yr Ysbryd yn gwneud ei waith, bod yn cael dylanwad arno ni, bod yn llenwi ni'n gyson, a ni'n ymwybodol o'i bresenoldeb o. Felly os di Iesu Grist yn eiriol ar yr Ysbryd wneud ei waith, gallwn ni weddio, gallwn ni geisio'r Ysbryd Glân a gwneud yn siŵr bod yn calonau ni'n agored i'r Ysbryd fel bod yr Ysbryd yn cael yn llenwi ni'n gyson a gofyn iddo fo ddod. Gofyn iddo fo wneud ei waith i'n newid ni o ogoniant i ogoniant fel mae'r Beibl yn deud. Wedyn wrth gwrs yn Ioan 17 y benod nes i ddarllen, da ni'n gweld lot o beth oedd yr arglwydd yn gofyn i'w dad. A gallwn ni feddwl, wel reit, dyma bethau mae'n iawn i ni ceisio fel y pethau sydd uchod. Y nawr, adnod 5, y nawr o dad, gogonedd a dif y fi, ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. A Crist yn gofyn am gael ei ogonedd i. Wel, dyna rhywbeth i ni yw ceisio. O, dyna ni eisiau Iesu Grist gael ei ogonedd i, fel bod ni'n ei weld o'n fwy gogonedd i sna geriwyd o'r blaen. Bod ni'n gweld rhyfeddod i bersonon wir ddiw ac yn wir ddyn. Bod ni'n gweld gogoniant y datguddiad mae wedi roi i ni o'r tad. A neb am gwelodd i a welodd y tad. Bod ni yn sylweddoli gymaint ydi gariad o tuag ato ni. Mor ostyngedig oedd o yn plygu, ie, yn ymostwng ac yn ymwacau ac yn gwneud hynna'n mor isol nes bod o'n ifydd hyd angau ar y groes er yn mwyn ni. Bod Crist yn dod yn ogon eddys, dyma rhywbeth sydd yn mynd i'n newid ni. Rhywbeth sydd yn mynd i fod yn effeithio arno ni. Ac wrth gwrs, wrth i Crist ddod yn ogon eddys i ni, fydd yn dod yn ogoneddus ynddo ni, bydd pobl eraill yn gweld gogoniant Crist yno ni. dyma rhywbeth i'w geisio. Ceisio'ch beth ysid uchod. Gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Beth arall ddari Iesu weddio? Dylch chi fynd trwy'r weddi yma gweld llawer o bethau. Dwi eisiau am bigo un y ddau ohonyn nhw. Ni rwy'n gweddio ar i ti cymryd allan o'r byd, ond ar i ti cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Os oes yna bethau sydd uchod, mae yna bethau sydd isod. A mae yna ddylanwad mawr yn y byd yma er drygio ni. Mae'r diafol ar waith. A gallwn ni beth fod yn hunan y fodlon, gallwn ni beth fod y gair Saesneg ydi complacent ynddi. Dyna ni beth yn gallu deud, dyma ni, dyn ni wedi cyrraedd. Mae'r un drwg o'n cwmpas yn ceisio'n baglu ni, weithiau yn ymddangos fel angel golau ni. Weithiau yn dod i'n dychryn ni fel gelyn mawr. A sylwch, doedd Iesu ddim yn gweddio byddai tad yn diogelu i ddisgyblion rhag amgylchiadau. Amgylchiadau yn gallu bod yn ofnadwy weithiau. Ond doedd ddim yn gofyn i'r tad amddiffyn i ddisgyblion rhag yr amgylchiadau, ond rhag yr un drwg. Dyna rhywbeth i ni weddio bod ni'n cael yn diogelu rhag yr un drwg a'i ddylanwadau. Cysegra hwy yn dy wirionedd adnod 17. Dy a'r di yw'r gwirionedd. Na chi rhywbeth i weddio. Be mae ni olygu cysegra hwy yn dy wirionedd? Yn golygu'n gosod ni ar wahân. Dyna beth cysegri. Dwy ddysgul, ninion rhywun fath gan rhywun yn yr anialwch wrth iddyn nhw ffoi o'r aifft. Mae Moses yn dweud, da ni angen gwaith ar gyfer adeiladu'r tabernacl. Maen nhw'n rhoi un ddysgul ar gyfer gwaith y tabernacl, llall maen nhw'n cadw ar gyfer cwcio. Mae'r ddysgul yna wedi chysegru, mae wedi gosod o'r neilltu ar gyfer gwaith yr arglwydd. Felly da ni, trwy'r gair, trwy ddeall y gair, cael gafel gwell ar y gwirionedd. Da ni ddim jyst yn dod i ddall, ond da ni'n gadael i'r gair yma yn newid ni. Da ni'n dysgu fyddhau i'r gair, da ni'n dysgu gafel yn addewidio yn y gair, da ni'n dysgu mentro. A mae'r gair yn newid ni fel bod ni yn ymddangos yn wahanol i bobl achos da ni'n byw i Dduw ac er gogoniant i Dduw. Cysegra hwy yn dy wirionedd bod ni'n gweddio arglwydd pan dwi'n darllen y Meibl. Please, paid ei gadlu fi jyst i ddarllen o fel dwi'n darllen papur newydd. Gad i mi ddarllen o mewn ffordd sydd yn golygu dy fod ti'n siarad efo fi, ac wrth i ti siarad efo fi, dangos i fi be dwi angen wneud, a sut dwi angen ymateb, a sut dwi angen newid, a rhoi mi'r cryfder i fedru newid, fel mod i'n gallu bod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti. Undod rhwng y saint. Heddwch rhwng y saint. A mae hwn yn beth mor werthfawr a dwi mor ddiolchgar yn bod ni'n profi hwn yn plith ni fan yma. Bod y fath undod ar fath, heddwch ar fath gydweithio. A mi all y diafol ddod fewn, chi'n bod, mewn ffyrdd mwyaf, mi allon rhannu ni ar y pethau lleiaf. Cadeiri a newydd i'r capel. Rhai isio, rhai ddim isio. Rhai dweud, o, mae'r gader yna yn fwy cyfforddus. Rhai, na, mae'r gader arall yn fwy cyfforddus. O, mae un yn fwy drud na'r llall. A chi'n bod, Mae pobl yn mynd i ddadlau am y pethau mwyaf gwirion. Be da ni'n ganu? Pa fersiwn o'r Beibl da ni'n ddarllen? Be di trefn yr addoli? Faint o amser da ni'n rhoi i'r gwaith plant? O, da ni ddim rhoi digon amser i gwaith dysgwyr neu beth bynnag. Di o ddim yn digwydd. Hyd y gwn i, falle bod rhywun angen dod y dydd wrthai. Ond di o'm yn digwydd yma, ond o, mae eisiau ni weddio. Ac wrth gwrs, ni jyst os yn y hyndod ni, ond yn perthynas ni a Chrisnogion eraill, ac hyndod Chrisnogion yn yn gwlad ni. Fel bod y dystiolaeth yn cael ei chryfhau. Ceisiwch pethau sydd uchod, y pethau sydd yn eiriolaeth Crist, trosto ni. Dyna un peth, da ni'n gallu deud am y pethau sydd uchod. Be arall allwn ni ddeud? Mae'r pethau sydd uchod yn bethau sydd yn ffrwyth aberth Iesu Grist droson ni. Pethau dyn ni'n gael sydd uchod, maen nhw'n ffrwyth aberth yr argwydd Iesu Grist. Be di sail eiriolaeth Iesu Grist droson ni? Be mae Crist yn gallu ddeud sydd yn mynd i olygu bod y tad yn siŵr o'n bendithio ni? Drychwch ar y Crisnogion yng Nghapel y Ffynon. Waw, maen nhw'n bobl special. Na. Maen nhw'n trio'n galed, chwarae teg iddyn nhw. Go on, rho dipyn o help iddyn nhw. Na. Dwi wedi marw drostyn nhw. Er mwyn iddyn nhw gael bod yn etifeddio nef. Ffrwyth fy aberth i ydyn nhw. Ac o, mae'r tad yn gwrando. Mae'r tad wrth i fod. Y tad ar ein rhoi ni i'r ardwyd Iesu Grist i ddechrau er mwyn iddo fo'n hachub ni. Mae'r tad wedyn yn gwrando wrth i Grist eiriol ar sail yr aberth roddodd o trosto ni. A mae o'n rhoi yn ôl i drigaredd o. Be di ffrwyth aberth Iesu Grist? Maddeiant. Oh. Bore yma, yn ddo ef yma i ni, brynedigeth trwy ei waed, sef maddeiant i'n cymweddau. Dyna dda ni'n feddwl amdano fo'n de. Maddeiant. O, oh, dych chi'n teimlo neu o gweithiau di bai'ch pechod yn eich blino chi. Falle bod chi wedi cael eich baglu eto, a dych chi'n meddwl bod chi wedi concro rhyw bechod, ond mod i dod nôl a'ch brathu chi. A dych chi wedi syrthio. Ceisiwch y pethau sydd uchod. Mae Duw yn ei ras yn cynnig maddeiant i ni yng Nghrist trwy'r groes. A da ni'n dod. Peidio guddio fo, peidio esgusodi fo, peidio trio cocsio nad yw ddim wedi digwydd, ond bod yn gwbl onest ger bron Duw. Cyfadde'r cyfan a gofyn o ar sail yr hyn nath Iesu Grist. Nid i fadde i fi. Ac yn sgil y maddeiant, heddwch cydwybod. Am hynny oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Heddwch yn y perthynas ni efo Duw. Dach chi'n gwybod yn eich profiad eich hunan weithiau a rhywbeth i digwydd. Weithiau dwi wedi gwneud rhywbeth sydd ddim yn plesio Gwenan. A mae'n effeithio ar ein perthynas ni. A falle bod Gwenan yn dweud, wel, oce, okay, reit, dyna fo, mae'n drosodd. Ac eto, mae'n dal yn effeithio ar ein perthynas ni. Dyna ni, mae'n rhyw chyri bach o erfel yn ei weithiau. Yn parhau nes bod y peth wir wedi cael ei anghofio. Ond nid felly mae hi pam y Duw'n maddau. Mae o'n clirio pethau fel bod y merthynas i a'r tad yn iawn. A gallai i just gymryd y peth ma dwi wedi i wneud sydd o'i le a'i roi o heibio. Fel mae Duw wedi gladdu fo neigio yn y môr, meddwl un o'r proffwydi'n de. Gallai roi o heibio unwaith ac am byth. Darlun dwi wedi defnyddio yn gorffennol yn deud ydy yn y leisens gyrru fi. Ar y leisens gyrru fi, mae'n dangos mod i wedi cael pwyntiau. Ond wrth gwrs, y peth ydy, mae'r pwyntiau yna wedi hen fynd ers blynyddoedd. Felly, dyn nhw ddim yn cyfri, dim mwy maen nhw wedi cael eu clirio yn llwyr. Ond bob tro dwi'n edrych ar y rhwyddau, dwi'n cofio am rhain felly. Be ddylwn i wneud i danfod yn rhwyddau nôl ac cael un arall lan felly. Efo Iesu Grist, dyn ni'n cael gwneud hynny. Cael cydwybod lan a heddwch rhyngddo ni fel bod ni'n gwybod heddiw heno mae Duw yn gwenu arna i. Ceisiwch hwnna, os oes rhywbeth yn gysgod ar eich calon, ewch â fo Duw i symud o'r ffordd. Ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yn cymeriad ni. Dyma sut y gogoneddi'r fy nhad, meddai Iesu, trwy chi ddwy'n llawer y ffrwyth a bod yn disgyblion i mi. A dyn ni'n gwybod yn cymeriad ni wrth i ni ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae hynna yn waith yr ysbryd glân. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddfwynder, hyn a ddisgyblaeth. Galatiaid 5:22. Mae'r rhestri yma sydd yn y Testament Newydd yn gymaint o help i ni feddwl dyma'r pethau dyn ni isio i ceisio. Sut dyn ni'n cael nhw? Wel, ar sail marwolaeth Iesu Grist. Achos bod Iesu Grist wedi marw, yn hytrach na cael yn gadael yn yn pechod i wynebu canlyniadau yn pechod, mae'r ysbryd yn dod a mae'n yn newid ni. A dyn ni dod yn gymeriadau sydd yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n gwybod yn y byd yma na byddwn ni fyth yn caru digon. Byddwn ni fyth yn llawenhau digon yn yr arglwydd. Byddwn ni byth yn profi'r tangnefedd llwyr yna sydd i'w gael yng Nghrist. Byddwn ni byth yn dangos goddefgarwch a charedigrwydd a daioni a ffyddlondeb y gaddfwynder a hyn a ddisgyblaeth fel y gyddylen ni. Felly mae yna lef a mae ni ceisio nhw fwy mwy gan yr arglwydd. Ond wrth gwrs, pan da ni'n sôn am ffrwyth, da ni ddim jyst yn sôn am ffrwyth yn ein cymeriad ni. Ffrwyth yr ysbryd ni'n cenhadaeth. Dyma sut gogoneddi'r fy nhad, trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Bydd erbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea, Samaria a hyd eithaf y ddaear. Feddydodd Duw yn do yn y proffwyd Eseia. Wel ffrwyth o lafer ei enaid. A chael iddi goni, cael iddi wallu. O, da ni'n gallu gofyn i'r tad. Dyma beth dwi eisiau, dyma beth dwi'n ceisio. Dwi'n ceisio ffrwyth i aberth Iesu Grist yn y bobl dwi'n nabod. Yng nghymdogion, yng nghydweithwyr, yn heili. O, dwi'n dymuno. Bod y drws yn agor i mi gael rhannu rhyw fod wrthyn nhw gariad yr arglwydd Iesu Grist. Siŵr gallwch chi feddwl am beth eraill sydd yn ffrwyth aberth yr arglwydd Iesu Grist. Ond un pwynt arall i'ch helpu chi. Myfyriwch ar y pethau. Ewch yn llawer pellach na dwi'n mynd heno. Maen nhw'n bethau sydd yn perthyn i eirioleth Grist. Maen nhw'n bethau sydd yn ffrwyth i aberth Iesu Grist. Yn drydydd, maen nhw'n bethau sydd yn parhau i dragwyddoldeb. Maen nhw'n bethau sydd yn parhau i dragwyddoldeb. Peidiwch a chasglu chi drysorau ar y ddaear. Lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn a rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Mae hwn wedi dod mor real i mi yn ystod y misoedd dwytho wrth i mi glirio cartre dad a mam. A'r pethau oedd yn atci wedi cadw meddwl byddwn nhw'n werthfa rhywun rhyw dro. A dwi wedi bod yn trio ffeindio lle iddyn nhw. Rhyw gylchgronau oedd wedi cadw ac yn ymlaen yn meddwl bydd rhywun a diddordeb. Ond na, dwi wedi gorfod rhoi nhw yn y bin ailgylchu achos dod neb, dim llyfrgell, nag archifdi, nag unrhyw yn isio nhw o gwbl. lot o bethau mewn boxes wedi dechrau pydru, rhyw lyfrau wedi dechrau pydru ac yn y blaen. Gwyfyn a rhwd yn difa. A hyd yn oed y pethau sydd ddim wedi pydru. Mae'r pethau wedi cael eu casglu. Dameg ffarmor cyfoethog ydy'r wers fawr yn un de. Ynglyn â'r ffarmwr ne yn cael cnwd rhyfeddol o dda, mae'n adeiladu ysgyboriau, mae'n casglu ryd fewn i'r ysgyboriau, mae'n dweud dyna fo, set up for life rwan ar noson honno. Mae fywyd yn cael ei gymrydoddi arno fo, a'r cyfan ath o gasglu yn eiddo i rywun arall. Paul yn aelod i'r cyntad Corinthiaid yn dydi yn dweud, os bydd i neb adeiladu ar sylfaen ag air, arian am un i gwerthfawr, neu a choed, gwair a gwellt, daw gwaith pob un i'r amlwg, oedd y dydd a'i dengis, canis a thân y datgyddi'r y dydd hwnnw, a bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Os bydd y gwaith adeiladodd rhywun ar y sylfaen yn aros, caiff dal, os llosgu'r gwaith rhywun. Caiff ddwy'n y golled, ond fe achubur yr adeiladydd ei hun, ond dim ond megis trwy dan. Mae'r pethau sydd uchod yn para i dragweddoldeb. Mi fedrwch chi gymeryd cymeriad diwiol fewn i dragweddoldeb efo chi. Mi fedrwch chi gymeryd ffrwyth yr ysbryd i dragweddoldeb efo chi. Mi fedrwch chi gymeryd pobl sydd wedi dod i ffydd trwy'r tystiolaeth chi i fewn i dragweddoldeb efo chi. Wel, dyna ran yngwedd i fi, fel eich gweinidog chi ydy, mod i ddim yn mynd i golli un ohonoch chi. Wrth gwrs, dwi ddim fyny, fedrai ddim eich cadw chi, Dyw sy'n mynd i'ch cadw chi, ond dwi yn mynd i wneud yngorau mod i'r cyfrwng sydd yn gallu wneud yn siŵr bod chi, pob un ohonoch chi, yn mynd i fod yn y dyrfanau efo fi, yn canmol yr arglwydd Iesu Grist. Achos mae hanes yn deud wrtho ni, bod yna bobl sydd wedi bod ar dan mewn eglwysiau fy ngyledd, wedi gwrthgylio ac wedi mynd i'r pwynt lle does ganddyn nhw ddim tystiolaeth o gwbl. Lindsay Brown. Fi oedd yn gyfarwyddo'r mudiad IFIS yn sal ac efallai mynd i golli i fywyd. Ac ddim yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd, ond yn ei salwch yn ei weld i'r ysbyty yn dweud, arglwydd os wneud i adael i fi ddod trwy hwn, dwi am wneud yn siŵr mod i'n cymryd gymaint o bobl fewn i'r nefoedd efo fi ag y gallai. Pethau sy'n para i dragweddoldeb. Dyma'r pethau ni ceisio. Pethau mae Crist yn ei ceisio trwy eirioleth. Pethau sydd yn ffrwyth i'w aberthol. Pethau sy'n para i dragweddoldeb. Wel, sut dyn ni ceisio nhw? O ddifri. O ddifri. Felly mae'n rhai pethau dyn ni. O, sy'n braf cael rheina. Ac os dawr cyfle, o ce, mi ewn ni cael nhw, chi'n gwybod. Sy'n braf cael mynd ar yr ibraid draw pan, yn mis Ebrill draw i weld yr adar yn ythu o gwmpas yn Islawd ac yn y blaen. O, fydde'n braf. Ond dyna fo. Ond wedyn, yn yr rhai pethau, dyn ni wir eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n ei cael nhw, a dyn ni mynd ar ei hôl nhw. Defnyddiwch y moddion gras yma Dyw yn ei roed i chi fod o ddifri ynglyn â ceisio'r pethau yma. A peth arall i ddweud, sut yw ceisio nhw efo'n gilydd. Efo'n gilydd. Ie, mae eisiau ni fod o ddifri yn hunain yn gwneud siŵr bod ganddo ni amser efo Dyw yn gyson pan dyn ni ar ein pen yn hunain. Ond o peidio'n agesgyliso, cael dod at yn gilydd, fel bod ni efo'n gilydd yn cyd-deisio tua tragwyddoldeb. Bod ni yn cyd-annog yn gilydd. Bod ni'n helpu'n gilydd. Bod ni yn dod efo'n gilydd i fod yn blant yr arglwydd, yn canmol yr arglwydd rhyw ddydd. A rhyw ddydd, trwy'r ras Duw, byddwn ni efo'r trysor na bydd neb yn gallu gymryd oddi arno ni yn y nefoedd yn ddiogel. Felly os cyfodwyd chi gyda Christ, ceisiwch pethau sydd uchod lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulawr Duw. A cofiwch pan ydych chi'n stryglan bod Christ ar ddeheulawr Duw, yr adeg honno gymaint ag erioed yn eiriol trostoch chi. Er mwyn i enw. Gadwch chi ni gannu efo'n gilydd.